Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Skupština Srbije počinje vanrednu sednicu o osnivanju dva nova ministarstva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja bilateralne sastanke sa zvaničnicima nakon inauguracije. Članovi sindikata Fiat Chrysler automobila u Kragujevcu održali štrajk upozorenja. 140 ljudi nestalo u klizištu u Kini. U Srbiji danas sunčano i toplo do 37 stepeni, uveče pljuskovi. U nastavku ćete čuti kako su se proveli novinari koji su juče organizovano išli na predsjedničku inauguraciju. Pola sata su ispred Skupštine grada čekali na suncu i beogradskih 35 stepeni da bi prošli kontradiverzionu kontrolu. Kada se to završilo na inauguraciju su dovezeni u tri prepuna autobusa gradskog saobraćaja u kojima su zbog manjka mesta u vozilima sa sve opremom stajali do odredišta. Kao i kako je istovremeno protekao protest u centru Beograda.
Nećemo da verujemo u laži koje nam govori. On je sada na Novom Beogradu i pokušava svetu da pokaže neku idiličnu scenu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počinje u 10 sati vanrednu sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, predlogom izmjena i dopuna Zakona o ministarstvima koji predviđa osnivanje dva nova ministarstva, ekologije i evropskih integracija. Tako bi nova vlada, koju treba da sastavi mandatarka Ana Brnabić, imala 18 resora, dva više nego do sada. Očekuje se da posle usvajanja izmjena zakona sljedeće sedmice u Skupštini Srbije počne rasprava o ekspozeu mandatarke za sastav vlade Ane Brnabić. Rok za izbor vlade je 30. jun. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Beogradu nastavio bilateralne sastanke sa predstavnicima brojnih država i organizacija koji su juče prisustvovali svečanosti na kojoj je obeležio preuzimanje funkcije šefa države. U Vili Mire razgovarao je sa bivšim nemačkim kancelarom Gerhardom Schröderom, a slede sastanci sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske Ismailom Kahramanom, predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim i crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem. U nastavku čujte kako je protekla jučerašnja Vučićeva svečanost u Palati Srbija. Srbija je spremna da gradi nove mostove preko provalija prošlosti, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti povodom stupanja na dužnost šefa države, na kojoj su među zvanicama bili lideri zemalja regiona i svetski zvaničnici.
Zato želim da kažem svim našim komšijama na Zapadnom Balkanu da će Srbija pokušavati sa vama da gradi mostove prijateljstva i novu snagu Evrope i sveta. Zajedno možemo i više i jače. Da, mi Srbi i vi Hrvati, Bošnjaci, Albanci, Crnogorci, Makedonci, zajedno možemo planine da pomeramo.
Novi predsjednik Srbije čestitke je lično primio od predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, makedonskog i crnogorskog predsjednika Đorđa Ivanova i Filipa Vujanovića, dok je sa prijema izostao predsjednik Albanije Edi Rama.
Srbija u kojoj ste danas došli prestala je da se nada smrti i počela je da želi život. Srbija u kojoj ste dočekani raširenih ruku i otvorenog srca ne sanja više o neprijateljima, nego stvara na javi prijatelje. Mi koje su stvorile ratovi želimo jednu stvar više od svega, mir.
Rekao je Vučić. Kolinda Grabar-Kitarović rekla je novinarima da je došla sa radošću i nadom.
Želim da danas bude prekretnica, da bude novi korak u odnosima između Hrvatske i Srbije. I vjerujem da iskrenim, otvorenim razgovorom možemo puno toga postići.
Bakir Izetbegović poručio je da očekuje otvorenu komunikaciju sa predsjednikom Vučićem.
Da uradimo neke stvari koje smo obećali, približavanje i popravljanje odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. I mislim da smo danas dogovorili da konačno riješimo najbitnije među otvorenim pitanjima, pitanje granice.
Ove poruke čulo je oko 5000 zvanica, među kojima su bili i premijer Mađarske Viktor Orban, visoki zvaničnik Evropske unije Johannes Hahn, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yi i potpredsjednik vlade Ruske federacije Dmitri Rogozin. Ceremonija u Palati Srbija, nekadašnjoj zgradi Jugoslovenskog saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, kojom je novi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obeležio preuzimanje dužnosti šefa države, protekla je u svečanoj atmosferi uz velike mere bezbednosti. Osim Aleksandra Vučića kao novog predsjednika, javnost je prvi put vidjela prvu damu, njegovu suprugu Tamaru, sa kojom je dočekao goste. Zvanicama je priređen kulturno-umjetnički program u kom su svirali dragačevski trubači i igralo se kolo. We'll be right back. Interesantno je da je ovaj događaj upriličen i kao neka vrsta turističke promocije gde su u holu palate gosti imali prilike da vide predstavljanje regiona Srbije. Na štandovima su točena domaća vina i piva i služeni delikatesi sa ovog podneblja. Domaćin predsednik Aleksandar Vučić goste je poveo i u obilazak izložbe o srednjevekovnoj istoriji Srbije i dobu Rimskog carstva, gde su VIP zvanice videli i biste rimskih imperatora rođenih na današnjoj teritoriji Srbije, kao i plašt kneza Lazara u kom je ovaj vladar poginuo u Kosovskom boju. Ovom događaju koji je formom podsjetio na evente u čast velikih svetskih državnika, osim političara, prisustvovao je i veliki broj ljudi iz sveta biznisa, sporta i jet seta. Po reakcijama zvanica među političarima, osim novog predsjednika, najveća zvezda prijema bio je novi šef Bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić. Na inauguraciji su viđene i estradne zvezde Neda Ukraden i Željko Joksimović, kao i patriotski Amadeus Band, poznat po spotovima sa žandarmerijom. Iz sveta sporta među okupljenima su dominirali legendarni košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić i NBA stari bivši igrač Partizana Joffrey Lovern. Da sve ne prođe bez stvari tipičnih za današnju Srbiju, pobrinula se organizacija. Naime, novinari koji su nekoliko sati ranije organizovano morali da dođu na ovaj događaj, pola sata su ispred Skupštine grada čekali na suncu i beogradskih 35 stepeni da bi prošli kontradiverzionu kontrolu. Kada se to završilo, na inauguraciju su dovezeni u tri prepuna autobusa gradskog saobraćaja, u kojima su zbog manjka mesta u vozilima sa sve opremom stajali do odredišta. A dok je u Novom Beogradu trajao prijem novog predsjednika Srbije, oko 100 građana protestovalo je na Trgu Republike u centru grada protiv stupanja na dužnost Aleksandra Vučića. Kako javlja Milan Nešić, skup koji je pod obezbeđenjem policije u civilu trajao oko sat vremena, protekao je bez incidenata.
Ostavka protiv lažne inauguracije Sloboda medija. Neke su od poruka stotina građana koji su se u vreme prijema povodom stupanja na dužnost Aleksandra Vučića okupili na Trgu Republike u Beogradu. Nije bilo protestne šetnje, nakon obraćanja nekolicine govornika, okupljanje je okončano posle oko sat vremena.
Nećemo da verujemo u laži koje nam govori. On je sada na Novom Beogradu i pokušava svetu da pokaže neku idiličnu scenu. Ovde njemu nije mesto. Nećemo odustati. Do pobede!
Poručuje okupljenima Marko Dmitrović iz pokreta pod nazivom Protiv diktature. Redovan učesnik prethodnih protesta Boris Berlinger sa sobom je poneo specifične rekvizite, uvećane replike zarđalih kašika nalik onima koje Predrag Koraksić Koraks crta u svojim karikaturama, posjećajući na politiku Srpske radikalne stranke tokom ratnih 90-ih, čiji je jedan od vodećih funkcionera bio Aleksandar Vučić.
Vlada, praktično ista politika, samo presučena iz radikalskog odela u takozvano neko evropajsko odelo. To znači, sad samo slušamo citate Webera i gledamo prekrštene rukice i jedne fine naočare i jedan tiho govor, ali koja nam u suštini šalje iste poruke kao što su bile i ranije.
Građani Srbije stigli su u nezapamćeno stanje apatije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Draginja Petrović, penzionisani ekonomista, primećujući njihov slab odziv. Kaže da za to krivi javno mnjenje i medije iz kojih se stiče utisak kao da Vučić uživa ogromnu podršku.
Narod je gladan. I narod je sramota da kažu da su gladni i prezaduženi i sastavljaju kraj s krajem i napravljena je takva situacija da svako brine kako će da preživi i nema vremena da misli ni na što drugo sem na ono kako će da preživi dan ili mesec ili godinu.
Protesti građana pod nazivom Protiv diktature počeli su 3. aprila, dan nakon pobjede Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora. Do uskršnjih praznika okupljenja su bila masovna, ali se potom na protestima koji su usledili počeo okupljati upadljivo manji broj građana. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Članovi sindikata Fiat Chrysler automobila u Kragujevcu održali su štrajk upozorenja. Kako javlja N1, oko 500 radnika je u krugu fabrike ispred upravne zgrade zatražilo od poslovodstva povećanje osnovne zarade na 45.000 dinara, smanjenje opterećenja posla zbog onih koji su na bolovanju i porodiljskom odsustvu. Također tražili su nadoknadu za prevoz kada nema javnog prevoza i isplatu dogovorenog bonusa efikasnosti. Radnici Fijata najavili su da će i u ponedeljak izaći pred upravu zgrade, a ako ne bude pomaka u ispunjavanju uslova, sledi štrajk od utorka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Strahuje se da je više od 140 osoba zatrpano u klizištu koje se dogodilo u planinskom selu Šinmo na jugozapadu Kine u provinciji Sečuan, javili su kineski mediji. 46 kuća je zatrpano, a za sada su spaseni jedan par i beba koji su prevezeni u bolnicu, dok se ostalim povređenima pomoć ukazuje na licu mesta. Ukupno 800 stanova iz 5 solitera u severnom delu Londona biće evakuisano odmah kako bi se ugradila zaštita od požara, saopštile su londonske vlasti. Evakuacija će biti odmah sprovedena jer ne možemo da budemo sigurni da li su stanari bezbedni, izjavio londonski zvaničnik George Gould. Odluka je doneta 9 dana posle požara u soliteru u zapadnom delu Londona u kom je poginulo 79 osoba. Saudijske bezbednosne snage sprečile su napad na veliku džamiju u svetom muslimanskom gradu Meki, izvestili su državna televizija Al-Egbarija i Al-Arabija TV. Al-Arabija navela je da su snage bezbednosti otkrile 2 grupe terorista u Meki, a 3. grupu u gradu Džeda. Sprečeni napad je za metu imao vernike u džamiji, dodaje se u izveštaju. Ljudi su postali svesni da nigde više nema 100% sigurnosti, ali su odlučni da nastave normalan život koji podrazumeva demokratske vrednosti, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa analitičarka instituta Carnegie Evropa Judy Dempsey. Ona je u razgovoru sa Biljanom Jovićević ocenila i da evropski muslimani osuđuju terorizam u ime islama.
Gospođo Dempsey, do prije samo nekoliko mjeseci mnogi od nas su vjerovali da je Velika Britanija jedna od najsigurnijih zemalja kada je riječ o terorističkim prijetnjama u Europi, da službe bezbjednosti vrlo dobro osiguravaju građane, naročito nakon bombaškog napada na London jula 2005. Kako biste objasnili ovo što se događa posljednjih mjeseci?
Nisam saglasna sa vama. Britanija je uvijek bila ranjiva i službe sigurnosti su to naravno znale. To je prva stvar koju treba uzeti u obzir. Druga stvar je što su te prijetnje u porastu iz mnogo razloga. Neko će reći zbog radikalizacije mladih Britanaca muslimanskog porijekla, ali rođenih u Britaniji. Drugi bi rekli da su razlozi u skraćivanjima i uštedama u službama bezbjednosti, ali Britanija je visoko ranjiva zemlja, u to nema sumnje i još uvijek je, kao što vidite iz ovih posljednjih velikih napada. Od mnogih EU država, Britanija i Francuska su visoko ranjive zemlje.
Ali su Britanci istovremeno pokazali veliko jedinstvo nakon posljednjih događanja. Kako to objašnjavate?
Kao i Francuzi zapravo, kao i većina demokratskih društava. Imali smo terorističke napade i u Berlinu, neposredno uoči Božića. Nekako građani svih ovih zemalja uspiju da se odupru, zato što shvataju da, ukoliko se zaključaju u svoje kuće i ne izlaze iz njih, ukoliko ne nastave normalan život na način na koji se podrazumijeva u demokratskim društvima, onda će svjetonazor terorista pobijediti. To je zapravo kao pitanje o riziku, da li izlaziti van jer bi vas mogao pregaziti autobus. Ali u svakom slučaju ovdje je suština oduprijeti se i ne potčiniti nikome s polja.
Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jedno, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj, Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu tačno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac. No, ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100% sigurnost. Dobili saznanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu evropske države. U tom smislu je potrebno pronaći jedan fini balans, ali ne mislim da se to može svrstati pod novu normalnost. To mi je vrlo teško tako kvalifikovati. Sjećam se da sam svaki put kao dijete kada bih posjetila Sjevernu Irsku na svakom koraku uočila veoma veliku veliko prisustvo policije. Ono što sada vidim također je veoma veliko prisustvo teško naoružane vojske i policije svuda, u Parizu posebno i drugim velikim gradovima Francuske, kao i ovdje gdje sam danas u Briselu i naravno u Londonu na svim ključnim javnim mjestima, kao što su aerodromi, metro i željezničke stanice. U Parizu i Francuskoj čak i oko restorana, tako da je u tom smislu to jedna nova norma koju javnost prihvata.
So in that sense it's a kind of new norm that the public is accepting.
I have to ask you two more questions. Pitat ću vas još dvije stvari. Jedna je to da se mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe žali na rast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti?
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime, naravno. Da, tačno je, kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički, ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesni i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
Veoma dobro poznajete situaciju u državama Balkana. Priličan broj stranih boraca sa Balkana, najviše Bosne i Hercegovine i Kosova, otišao je u Siriju i Irak, neki od njih su se i vratili. Kako na Balkan sve ovo što se dešava može uticati?
Teško pitanje. Veoma teško prosuditi da li su ovi borci, kada se vrate, odlučni da radikalizuju muslimanske zajednice, da li su spremni da počine nekakve napade po ugledu na ove u EU zemljama. Zaista moram reći da ne znam, ali su sasvim sigurno službe bezbjednosti, i evropske i američke, veoma svjesne te situacije.
Hrvatska je danas zemlja sa zakonima koji se ne provode i ne poštuju, zemlja bez inovativnosti i bez zajedništva, rekla je za Radio Slobodna Evropa pozorišna rediteljka i profesorka Univerziteta iz Zagreba Snježana Banović. U intervju za naš program Banović govori i čemu se mogu nadati društva poput hrvatskog koja nemaju kulturu sećanja, razgovarala Mirjana Rakela.
Kakva je Hrvatska država? Svih njenih građana ili samo nekih?
Hrvatska država je jedno društvo koje je došlo u jednu ozbiljnu krizu, a tako kao krizno društvo je i započelo zapravo svoj život, ali ovo što se danas događa sa tom državom i sa tim društvom je zapravo duboki pad u jednu paru zapravo poricanja svih vrijednosti koje bi trebali, civilizacijskih vrijednosti, demokratskih vrijednosti koje imamo upisane od Ustava nadalje, ali one nekako ne funkcioniraju. Tako da hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće.
Znate reći da je hrvatsko društvo zapravo malograđansko, provincijalno, klerikalističko, eto i pojedini biskupi sve otvorenje propagiraju jedno nazadnjaštvo, društvo srednjeg vijeka, kao što ste spomenuli. Pa kako živjeti u 21. stoljeću umjesto u prošlosti?
Pa nemoguće je zato što je sve okrenuto prema prošlosti i uopće, a ne prema kulturi sjećanja, na primjer. Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira. Tako od biskupa koje ste spomenuli, dakle od crkve koja se bavi na dnevnoj bazi politikom, koja se bavi svim zapravo resorima i koja je u recimo resoru kulture iznašla jako dobro polje za za svoje akcije. Došlo je do svih pomaka, dakle programi su provincijalni i malograđanski ili malograđanština ostala ovdje jedina zapravo ideologija. Nemamo mi posebno osmišljene ni desne, ni lijeve, ni srednje, ni bilo kakve ideologije. Mi imamo malograđanske ideologije koje tvrde da su identitetske, dakle nacionalističke, nacionalne, kakve god, ili one koje tvrde da su zapravo lijeve, a to nisu. Mi imamo ideološke neke pojave koje su doista ubetonirale takav stav, koje je Krleža još opisao detaljno u svojim esejima iz 10 krvavih godina, kao da nas je prokleo sa tim naslovom te knjige. Hrvatska je danas zemlja bez programa, bez zakona, odnosno sa zakonima koji se ne poštuju, sa zakonima koji su zastarjeli, koji su mrtva slova na papiru. Hrvatska je zemlja bez inovativnosti, tu je ta budućnost, dakle, otpada, i Hrvatska je zemlja bez zajedništva, a to sve te četiri kategorije koje sam nabrojila su nekakve osnove da bi društvo išlo naprijed. Ono što je meni još najgore i što me doslovno ono vrijeđa i dira do emocija je to što Hrvatska se odbija sjećati svoje najkraće rečeno i najjasnije slavne prošlosti. Dakle, Hrvatska se ne želi sjećati, a društva koje se ne žele sjećati su društva koje nemaju šanse za budućnost. I to je tako jasno. To je jasno i u sociologiji, i u politici, i u povijesti, i u svim kategorijama kojima se bavi, filozofiji, kojima se bavi ljudski um. Od postojanja do danas. Ako se ne sjećate što se zapravo dogodilo te 41. i te 45. i te 55. i tako dalje, ako vi odbijate da su činjenice, onda ste vi u dubokom blatu zaborava. A to vodi tome da ćete vi jedanput ostati bez duše, kako to veli Goethe, ili ćete zapravo umrijeti. Mislim da je hrvatsko društvo samo sebe osuđuje zapravo na smrt.
Zapravo svugdje u svijetu se ponose antifašizmom kao svjetonazorom. U Hrvatskoj antifašizam je ideologiziran. Postoje ljudi koji se ponose ustaštvom i minimiziraju i zaboravljaju počinjene zločine u NDH. Desnici smeta Trg maršala Tita u Zagrebu. Večeras idete na prosvjed protiv promjene ime toga.
Pa ja idem na prosvjed i izabrana sam, što mi je čast da govorim, jer je to dan kada doista moramo na glas reći i podsjetiti na neke žrtve koje su nam omogućile uopće da danas možemo i doći na taj trg i da danas možemo reći. Dakle, omogućili su nam uopće. Dakle, mislim da ću danas na Trgu maršala Tita govoriti ne samo o maršalu Titu i kao svjetskom lideru antifašizma, koji je zapravo izašao 45. kao pobjednik na strani drugih svjetskih pobjednika, nego ću govoriti o žrtvi ljudi koji su zbog svog antifašizma tijekom trajanja te takozvane nezavisne države zapravo stradali, koji su ušli i zapravo nestali u stroju smrti koji je tada vladao, a to su i mladi glumci, kazališta, i neki studenti sveučilišta, i profesori na fakultetima. Dakle, sve je to ugrađeno u ovo što mi danas obilježavamo i što danas slavimo. Mislim da to moram spomenuti čisto zbog generacija koje dolaze. Znate, studenti koji dolaze danas na sveučilište ne znaju ko je prije njih bio u nemogućnosti studira zato što je mislio drugačije. I to je ono zašto čovjek mora, koji se to sjeća, osjetiti jedan ponos, osjetiti se dijelom toga i glasno reći: Trg maršala Tita je linija sa koje ne odlazimo i sa koje nećemo pognuti glavu. Moramo jasno i glasno reći, ovo je dan antifašizma kojeg slavimo, ali ovo je upozorenje da ne odustajemo.
Vi ste sveučilišna profesorica. Prema istraživanjima, mladi u Hrvatskoj imaju konzervativnije stavove od svojih roditelja. Kako to komentirate? Je li to slučaj kod vaših studenata?
Pa ne toliko, ja ipak radim na umjetničkoj školi gdje dolaze ljudi koji valjda imaju backgrounde i drugu vrstu odgoja. Ali da, mladi u Hrvatskoj su se kroz školovanje uz vjeronauk i kroz utjecaj crkve u taj identitetski zamašnjak su logično postali ono što su učili. I većina njih možda, ja ipak ne vjerujem da je većina, jer vidim u ovim prosvjednim skupovima, na prajdovima, na sličnim okupljanjima, vidim sve više i više mladih ljudi. Mislim da mladi ljudi preuzimaju i mislim da postoji jedna svijest da ne smiju sagnuti glavu, da se moraju uspraviti, da moraju preuzeti mehanizme demokratskih tekovina ovoga društva i da je to jedina, da nam je to jedina šansa. Moja generacija je već to, da kažem, ako samo kritično profučkala. Nismo svoje napravili. Ja? Tako da prošlo nam je tih 25 godina u stalnom dokazivanju da je nešto drugo, a ne ovako kako nam se servira preko javnih medija i preko naročito političkih elita, a i kulturnih elita koje su poduzele neke korake koje su nas ovdje i dovele. A to je nešto što se mora početi ispravljati, inače nas neće biti.
Vi ste autorica između ostalog i knjige Kazalište krize. Jeste li zadovoljni načinom na koji je knjiga primljena u Hrvatskoj, posebno kazališnoj javnosti?
Pa ja sam to mogu biti zadovoljna, jer knjige u Hrvatskoj tako često dođu i prođu dosta nezamijećeno. Dakle, bilo je tu interesa, bilo je i nekih udaraca i kritika, naročito sa desne, što je očekivano. Ona naprosto je prošla i treba se sad pisati nova. Tako da sada dolazi, sljedeće godine mi izlazi knjiga odmah na početku 18. službeni izlaz, čime se zapravo opraštam sa kritikom sustava kazališnog i kulturne politike u Hrvatskoj. Ne želim više pratiti suvremenost, jer to zapravo nikome nije donijelo ništa dobra. A sljedeće godine, znači 19. u siječnju, mi izlazi nastavak moje prve knjige Država i njezino kazalište, koje se zove Kazalište za narod, koje obrađuje baš ovaj period 45. do 55. i u središtu te knjige je naravno Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.
I neizbježno je naravno pitanje, kako danas gledate na kazalište u Hrvatskoj?
Pa ja moram zažmiriti da bih uopće mogla izdržati sve to i da bi nekako mogla razumjeti kakvo vadi Hrvatsko kazalište. Naravno, govorimo o onom javnom, jer ima pojava na nezavisnoj sceni koje su jako uspješne, jako dobre. Moram spomenuti, na primjer, Boruta Šeparovića, koji radi intenzivno, dobro, inovativno i koji je društveno angažiran kroz svoje radove i kroz svoje predstave. A drugo, što se tiče javnog sustava, on se potpuno zakočio, on je ušao u jednu opasnu zonu kada program nije važan, kada su najvažniji ljudi, poslušni ljudi koje se stavlja na čelo tih kazališta, i onda iz toga ide sve. Oni prave nova pravila, oni sami evaluiraju svoja djela kao naravno genijalna i sve se tu svodi zapravo na jedan privatni monolog o tome kako je Hrvatsko kazalište odlično, kako je sve uspješnije, u ostalom kao i cijela Hrvatska država. Mislim da je kriza potpuno premrežila taj dio kulturnog resora i samo mi nije jasno kako ljudi koji unutra rade opstaju i kako i dalje pristaju na takav sustav koji je očigledno urušen do krajnjih granica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počinje vanrednu sednicu o osnivanju dva nova ministarstva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja bilateralne sastanke sa zvaničnicima nakon inauguracije. Članovi sindikata Fiat Chrysler automobila u Kragujevcu održali štrajk upozorenja. 140 ljudi nestalo u klizištu u Kini. U Srbiji danas sunčano i toplo, do 37 stepeni, uveče pljuskovi. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Čujemo se u 14 sati.